SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ซิดนีย์เผชิญวิกฤตที่อยู่อาศัยวันคนรุ่นใหม่แห่ย้ายรัฐรัฐบาลกลางเร่งปฏิรูปการบินหวังเพิ่มเที่ยวบินราคาถูกรัฐนิวเซาท์เวลส์ทุ่มงบเกือบ 2,000 ล้านหนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหมุนเวียนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7กันยายน2566กับดิฉันชยาดาพาววิกฤตที่อยู่อาศัยในนครซิดนีย์กำลังบั่นทอนเศรษฐกิจของรัฐและส่งผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่อีกทั้งกระทบกับประสิทธิภาพการผลิตของรัฐราว 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในประเด็นเรื่องความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยนครซิดนีย์ถือเป็นเมืองอันดับ2รองจากฮ่องกงที่คนส่วนใหญ่ไม่มีกำลังซื้อบ้านได้ซึ่งค่าที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยมีราคาสูงกว่าเงินเดือนเฉลี่ยถึง13เท่าตามรายงานของคณะกรรมการนครซิดนีย์คุณเอมอนวอเตอร์ฟอร์ดผู้บริหารระดับสูงของ The Think Tanks กล่าวว่าที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาเรื้อรังสำหรับเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งมันอาจเป็นภัยคุกคามต่ออนาคตหากนิ่งเฉยส่วนมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินส์กล่าวว่าราคาบ้านเฉลี่ยที่มากกว่า1ล้านดอลลาร์นั้นเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้และปัญหานี้กำลังผลักดันให้คนหนุ่มสาวย้ายออกจากรัฐรัฐบาลกลางกำลังดำเนินงานเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมการบินโดยประกาศรายงาน Aviation Green Paper ฉบับใหม่ในวันนี้วันที่7กันยายนตามรายงานดังกล่าวสรุปแผนการของออสเตรเลียในการอนุญาตให้สายการบินต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มเที่ยวบินได้มากขึ้นเพื่อสนับสนุนการแข่งขันภายในภาคอุตสาหกรรมนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมแคทเธอรีนคิงกำลังรวบรวมความคิดเห็นภายในอุตสาหกรรมการบินและจากสาธารณะเกี่ยวกับกลยุทธ์ในระยะยาวสำหรับภาคอุตสาหกรรมการบินรัฐมนตรีคิงกล่าวว่ารายงาน Green Paper ฉบับนี้ยังพิจารณาว่าจะสามารถทำให้อุตสาหกรรมการบินของออสเตรเลียลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิหรือ Net Zero ให้เป็นศูนย์ได้อย่างไรรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ประกาศงบประมาณมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ที่จะใช้ในแผนงานเปลี่ยนผ่านพลังงานหมุนเวียนงบสนับสนุนดังกล่าวจะถูกบรรจุในปีงบประมาณถัดไปซึ่งจะรวมไปถึงงบประมาณราว 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดตั้งหน่วยงานพลังงานยั่งยืนซึ่งจะทำงานในโครงการพลังงานหมุนเวียนเช่นแบตเตอรี่ชุมชนและหน่วยเก็บพลังงานหน่วยงานนี้ยังจะประสานช่องว่างในตลาดพลังงานทดแทนเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของระบบเครือข่ายไฟฟ้ามุขมนตรีคริสมินส์กล่าวว่างบประมาณดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการจ้างงานและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอีกด้วยช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท57สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท66สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้63เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่8กันยายนนะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด25องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด14องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆมากเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด12องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด12องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆมากอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด22องศาบริสเบนพรุ่งนี้อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด27องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะ และทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7กันยายน2566ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook